Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական բանակն այսօր անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական ուժերը Ղարաբաղում նոր դիրքեր են կահավորում։ Միջադեպ ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների հետ վեճի ընթացքում Ալեն Սիմոնյանը նիստերի դահլիճը հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, հրահանգելով նաև դադարեցնել հուղի խեռարձակման։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Երևանյան որոշ հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ մահճակալներ այլևս չկան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե Հայաստանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարի երկկողմ համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի բանակը կձեռնարկի համարժեք քայլեր, նման իրավիճակն անընդունելի է, պնդել է Բաքուն։ Ավելի վաղ ամիսներ առաջ այս հարցը նաև ադրբեջանի արտգործնախարարն էր բարձրացրել, ով նաև միջազգային կառույցներին և ՄԱԿ-ին էր դիմել, պնդելով, թե Հայաստանը ապօրինի ուժերը կենտրոնացնում Ադրբեջանի տարածքում։ Հայտարարությունը հնչում է Ղարաբաղում նոյեմբերի 9-ին հաստատված հրադադարի խախտման նոր դեպքերի ֆոնին, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե հետաքննություն է իրականացնում նախորդին Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած փող հրաձգության շուրջ, որը Ղարաբաղում հրադադարի խախտման թերևս ամենալուրջ միջադեպն էր նոյեմբերի 9-ի երկկողմ պայմանավորվածությունների ծիվեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննությունն իրականացվում է հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ։ Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրել է Հոսեին Ամիր Աբդոլլահյանին, ով նախկինում զբաղեցրել է փոխարտգործնախարարի պաշտոնը, իսկ այժմ խորհրդարանի խոսնակի օգնականն է միջազգային հարցերով։ Վերջինս հայտնի արևմտքի հանդեպ կոշտ հայացքներով ամիսներ առաջ անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին նա Թվիտերում գրել էր. «Ճնշումները չեն կարող ազդել Թեհրանի վրա. Իրանը ուժի և սպառնալիքների ներքո չի բանակցի Ամերիկայի հետ»։ Խորհրդարանը նոր արտգործնախարարի թեկնածությունը կքննարկի այսօր կառավարության մյուս անդամների հետ մեկտեղ։ Գերմանիայի Պոցդամ քաղաքում ձերբակալվել է Մեծ Բրիտանիայի մի քաղաքացի Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Գերմանիայի Դաշնային Դատախազության հաղորդմամբ կասկածյալն աշխատել է Բեռլինում Բրիտանական դեսպանատանը և առնվազն անցած տարվա նոյեմբերից համագործակցել ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Ձերբակալությունը կատարվել է գերմանա-բրիտանական համատեղ հետաքննության արդյունքում։ Թալիբան շարժման գրոհայինները գրավել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Քունդուզ նահանգի օդանավակայանը, որտեղ ըստ հաղորդումների կառավարական բանակի հարյուրավոր զինվորներ զենքերը վայր են դրել կամ միացել զինյալներին։ Վերջին տվյալներով անցած 6 օրում առնվազն 8 խոշոր քաղաք է անցել թալիբների վերահսկողության ներքո։ Զինված խմբավորումը բազմապատկել է հարձակումները կառավարական զորքերի դեմ անցած մայիսից, երբ միջազգային խաղապահ առաքելությունը Ամերիկայի գլխավորությամբ սկսեց դուրս բերել Աֆղանստանում տեղակայված իր զինվորներին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին։ Վերջին օրերին իրադրությունն այստեղ ակնհայտորեն սրվել է։ 2 օր առաջ ժամեր շարունակվող փոխհրաձգություններ էին Շուշից ոչերու գտնվող Շորշ գյուղի մերձակայքում։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմն առաջին անգամ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Նայր Աբլուադարյանը։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել, փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է, որ հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Միջադեպի մանրամասների մասին հայկական կողմը տեղեկատվություն է տրամադրել Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն ադրբեջանի նման վարքագիծը պայմանավորում է նախորդ 2 օրերին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Հայաստանից։
Բնական է, որ պարավակաչաների այսպես հմուտ մասնագետներ են, և տեսեք, դրանով փաստորեն փորձում են ինչ-որ տեղ նաև վարկաբեկել հապկը, որովհետև հապկի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում, իսկ իրենք այսպես անօթաչու թռչող սարք են կիրառում։ Իհարկե, այդ անօթաչու թռչող սարքի կիրառումը որևէ բան չի փոխում սահմաններում, որևէ ձևով չի ազդում ուժերի դասավորվածության վրա, այսինքն որևէ մարտական, ռազմական նպատակի հասնելուն այսպես չի ծառայում, բայց դա այլ հարթությունում պետք է գնահատել այսպես այսպիսի առարկների էֆեկտիվությունը, որովհետև լայնածավալ պատերազմ չեն կարողանում սկսել։
Իր հերթին պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին է մեղադրում 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու համար եւ հայտարարում. Հայաստանը նոր ուժեր է կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի բանակը կձեռնարկի համարժեք քայլեր, նման իրավիճակն անընդունելի է, հայտարարել է Բաքուն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հղում անելով 2020-ի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությանը պնդում է, որ ըստ դրա Ղարաբաղում մնացած հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին այն տարածքից, որտեղ ռուս խաղաղապահներ են տեղակայվել։ Բաքուն նաև ընդգծում է, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Հայկական կողմը Ադրբեջանի ցնցող այդ մեղադրանքներին ի պատասխան մեջբերում է Եռակողմ հայտարարության դրույթը, ըստ որի նոյեմբերի 9-ից հետո կողմերը մնում են զբաղեցրած դիրքերում։ Արցախի արտգործնախարարի գնահատմամբ Ադրբեջանը չի գնում լայնածավալ պատերազմի հենց տարածաշրջանում ռուսական ներկայության պատճառով, քանի որ դա կլինի նաև հարձակում ռուսական խաղաղապահ ուժերի, հետևաբար Ռուսաստանի վրա։ Այս է պատճառը, որ նման վարքագծով պաշտոնական Բաքուն պարզապես փորձում է Արցախում վհատություն սերմանել, հուսալքել բնակիչներին, որ հեռանան Արցախից։ Ըստ Բաբայանի, Ադրբեջանի մյուս նպատակը Ռուսաստանին վարկաբեկելն է։
Եվ մինչ իրադրությունը Ղարաբաղում ակնհայտորեն սրվում է, Բախումների գոտուց մի քանի 100 կիլոմետր այն կողմ Երևանում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում միմյանց են բախվում իշխող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Խորհրդարանի ամբիոնից հնչած կապիտուլյանտ Նիկոլ Արտահայտությունը կրկին դարձավ այն խթանը, որ հանգեցրեց ազգային ժողովի աշխատանքի փաստացի կազմալուծման։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունն այսօր խորհրդարանում անցավ լարված իրավիճակում։ Ամեն ինչ սկսվեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանի ելույթից, ով խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, նրան դիմեց անունով, ինչպես նաև որակումներ տվեց։
Ամենաթողության իրավիճակի հեղինակը Հայաստանը ու Արցախը ավիրած կապիտուլյանտ Նիկոլնա։
Անջատեք խոսափողը։ Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, լռություն դահլիճում։
Այս անգամ էլ ազգային ժողովի նախագահը նրա խոսափողը անջատեց ու անգամ ավելի հեռուն գնաց, զրկեց այսօրվա նիստին մասնակցելու հնարավորությունից։
Հակառակ դեպքում անվտանգության աշխատակիցները ձեզ դուրս կբերեն։ Լռություն դահլիճում։ Ես կորոշեմ ոնց է կարելի։
Մկրչյանը ենթարկվեց ազգային ժողովի նախագահի որոշմանն ու հեռացավ դահլիճից, չթողնելով, որ հերթը հասնի անվտանգության աշխատակիցների միջամտությանը։ Ավելի ուշիր ելույթում տեղ ունեցածին արձագանքեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, հայտարարեց՝ կապիտուլյանտ հողատու արտահայտությունները անձնական վիրավորանք չեն, այլ քաղաքական գնահատական։
Ես հասկանում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ հավանաբար ձեր շեֆի կողմից ունեք շատ հստակ ցուցում, որպեսզի ազգային ժողովում որոշ արտահայտություններ չհնչեցվեն, ասենք հողատու կամ կապիտուլյանտ բառերը, եւ հավանաբար դա եղել է ձեր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու պայմաններից մեկ։
Սաղաթելյանի ելույթին հաջորդեցին տեղից արձագանքներ, եղան նոր նախազգուշացումներ, նոր վիրավորանքներ։ Ի վերջո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անվտանգության աշխատակիցներին դալի չհրավիրեց եւ առանց կանոնակարգ օրենքի հղման եւ որևէ բացատրության հրահանգեց դադարեցնել ազգային ժողովի հերարցակումը։
Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին։ Հրաչ,
եթերը թող անջատեմ։
Երեք ուշ երեկվան ավարտվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բելարուսը ներկայացնող Ստանիսլավ Զասի հայաստանյան աշխատանքային այցը։ Դրա ավարտին կազմակերպության ղեկավարը հանդիպեց Հայաստանի վարչապետին։ Զասի հետ բանակցությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսում էր Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակի մասին, կոչանելով ՀԱՊԿ-ին ավելի ակտիվորեն արձագանքել տարբեր տեսակի միջադեպերին։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցն ամփոփում է Սարգիս Հարությունյանը։
Անհրաժեշտ է, որպեսի ՀԱՊԿ-ը որոշակի վճռականություն դրսևորի իր պատասխանատվության գոտում առաջացած մարտահրավերների լուծման գործում։ Երեկ ընդունելով Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը շատ լրջորեն պատրաստվում է կազմակերպությունում իր առաջիկա նախագահությանը։ Գեներալ լեյտենանտ Զասի հայաստանյան երկորի աշխատանքային այցի ընթացքում Հապկի գործնեությունը հրապարակավ քննադատեց պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, թե դաշինքում որոշումների կայացման մեխանիզմը չի համապատասխանում ներկա պահանջներին, ինքը գլխավոր քարտուղարը երեք հայտարարեց. Հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ Հապկի անվտանգությանը.
ՕԴԿԲ-ը является одним из ключевых элементов системы безопасности Республики Армения.
ՀԱՊԿ-ը հանդիսանում է Հայաստանի անվտանգության համակարգի առանցքային տարերից մեկը, որը պատասխանատվության լայն գոտի ունի։ Ցավոք, բավականին շատ վայրերում լարվածությունը մեծանում է, եւ նաեւ այդ պատճառով մենք շատ լրջորեն պատրաստվում ենք կազմակերպությունում մեր նախագահությանը, կապված ոչ միայն այն մարտահրավերների հետ, որոնք ի հայտ են եկել մեզ մոտ վերջին ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության իմաստով, այլ նաեւ ավելի լայն իմաստով։
В смысле безопасности Республики Армении, но и более широком смысле.
Նշելով, որ ՀԱՊԿ-ն առաջին հերթին կազմակերպություն է, որը խնդիրները լուծում է քաղաքական մեթոդներով, Փաշինյանը շարունակեց.
Конечно, это военно-политическая организация, но прежде всего
իհարկե այն ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, բայց առաջին հերթին դա նաև կանոնադրությամբ եւ այլ նորմատիվ փաստաթղթերով է նախատեսված։ Անհրաժեշտ է առավելագույն ջանքեր ներդնել, որպեսզի իրավիճակները, տարաձայնությունները եւ մարտահրավերները, որոնք հայտնվում են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում, լուծել քաղաքական մեթոդներով։ Եվ կարծում եմ, որ կազմակերպությունն ի հայտ եկած խնդիրները քաղաքական մեթոդներով լուծելու շատ մեծ հնարավորություններ ունի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի կազմակերպությունը եւ մենք որոշակի վճռականություն դրսեւ որենք այդ հարցերի
նկատմամբ организация и мы показали некую решительность по этим вопросам.
Հայաստանցի բժիշկներն արձանագրում են COVID-19-ով վարակվածների թիվը երկրում շարունակում է անշեղորեն աճել, ծանր հիվանդների միջին տարիքն էլ գնալով նվազում է։ Այս միտումները նկատելի դարձան առողջապահության նախարարի կողմից երկրում դելտա շտամի առկայության մասին հայտարարությունից մոտ 2 շաբաթ անց։ Երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակն հիմնի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում նկատելիորեն աճում են, այսօր գրանցվել է վերջին ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշը։ Հաստատվել է COVID-ով վարակված 391 նոր դեպք։ Նախորդային հիվանդությունից 6 մահվան դեպք է գրանցվել, կորոնավիրուսով վարակված ևս 1 անձ այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 5400 մարդ։ Արդեն 2 օր է, ինչ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի COVID բաժանմունքի վերակենդանացման բոլոր 40 մահճակալները զբաղված են, ասում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։
Հուլիսի 27-ին Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում դեպքերի աճի պատճառով վերաբացվել է COVID բաժանմունքը, եւ ես ես կարող եմ այսօրվա տվյալները ասել, որ թերապևտիկ մահճակալների 85-74-ը զբաղված է, իսկ 40 վերակենդանացման բաժան մահճակալներից հենց 40-ն էլ զբաղված են։ Դա այսօրվա առավոտվա տվյալներ են ասում։
Դանիելյանն ընդգծում է, առողջապահական համակարգը լարված է, բուժաշխատողները ծանրաբեռնված աշխատանք են իրականացնում։
Այս պահի դրությամբ վերակենդանացման բաժանմունքը, ինչպես ասացի, բավականին լարված է աշխատում, դա իսկ արդեն իսկ վկայում է այն փաստի մասին, որ դեպքերը ավելի ծանր են լինում։ Այդ պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ բավականին լարված ծանր իրավիճակ է համալսարանական հիվանդանոցում։
COVID-ով վարակվածների աճին զուգահեռ աճում է հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների թիվը, ընդգծում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը։ Այս հիվանդանոցում հիմնականում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրներն են բուժում ստանում։
Հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեցողների թիվը զգալիորեն սկսել է աճել վերջի 1-2 շաբաթվա ընթացքում, որը տենդենց ունի ըստ այսօրվա նկատառումների դեռևս աճի միտում ունի։ Տրանսուգերի հարկ է ծանր եւ ծայրեղ ծանր հիվանդների թվականակն է նույնպես աճում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Մինսկում Ադրբեջանի նախկին դեսպան է հանդես եկել ծավալուն ելույթով, որում վիրավորական արտահայտությունների մի իսկական տարափ է ուղղել Ռուսաստանին և հատկապես այդ երկրի ամենաոդիոս քաղաքական գործիչներից մեկին՝ լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Շիրինովսկուն։ Ցանկացած սկանդալի մանրամասները կներկայացնի Հազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Սալավյով լայվ հաղորդման եթերում մեկնաբանել է Բելարուսում, Մոլդովայում և Պակիստանում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Իսֆանդիար Վագաբզադեի սկանդալային հայտարարությունը։ Ավելի վաղ ադրբեջանցի դիվանագետը Ժիրինովսկուն և ռուս ժողովրդին խոզեր է անվանել։ Ժիրինովսկին հայտարարել է, թե այս հայտարարություններն անպատիժ չի թողնի, մենք կոշտ նամակ կուարկենք Ադրբեջանի ղեկավարին քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Այս վիրավորանքը հրեշավոր է, դա միջնակարգ դարը, ասել է ԼԴՊ-ի կուսակցության առաջնորդը։ Հաղորդավար Վլադիմիր Զալավյովն էլ հավելել է, թե սպասում է Ադրբեջանի պաշտոնական անձանց մեկնաբանություններին։ Ավելի վաղ արտակարգ և լիազոր դեսպան բանասիրական գիտությունների դոկտոր և պրոֆեսոր Իսֆանդիար Վահաբզադեն դիմելով Վլադիմիր Ժիրինովսկուն նրան և ռուս ժողովրդին խոզ է անվանել և մեղադրել անշնորհակալ լինելու մեջ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը մասնավորապես ասել է Երևղերձում. Դու խոզես, քեզանից խոզի գարշա հոտ է գալիս։
Знаєш, чим займається російські свині? Вони ерундою займаються. Вони воняють. Уже ваш вонь, як сказати, розпространюється на весь мир. Дышать невозможно.
Դուք ռուս խոզերդ, ձեր գարշա հոտն ամբողջ աշխարհում է։
Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно.
Մենք ձեզ ամեն ամիս խավիար, գումար էինք ուղարկում, ասել է ադրբեջանցի դիվանագետ Նիրուղերձում, որին և արձագանքել են Ժիրինովսկին և Սալավյովը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը այս ձևով պատասխանել է Ժիրինովսկուն, ով ավելի վաղիր հերթին ասել էր, թե Ադրբեջանում բռնապետություն է, իսկ այդ երկրի տարածքը ժամանակին իրանական շահը նվիրել էր Ռուսաստանի կայսրությանը։ Սալավյովը իր Սալավյով լայվ ծրագրում բավականին մանրամասն անդրադարձել է ադրբեջանցի դիվանագետի հայտարարություններին, բացի ուղերձից ռուսերեն լեզու։ Դիվանագետը ռուսներին խիստ քննադատող և վիրավորող այլ տեսագրություններ ևս ունի։ Սալավյովը նկատում է օրինակ, որ այս տեսագրություններում ադրբեջանցի դիվանագետն իրեն ոչ թե ադրբեջանցի է համարում, այլ թուրք։ Ընդհանրապես ադրբեջանական մամուլը հետ պատերազմյան շրջանում ողողված է ռուսների նկատմամբ կոշտ արտահայտություններով և կոշտ քննադատությամբ, սակայն պաշտոնական Մոսկվան և Բաքուն շարունակում են խոսել ռազմավարական գործընկերության մասին։
Երեք տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը վստահ
Ճրագրի ավարտին էլ սպորտի մասին, ժամանակակից ֆուտբոլի գերազդը արգենտինացի Լիոնել Մեսսի կյանքի ամենաերկար էտապը, որ կապվում էր կատալոնական Բարսելոնայի հետ, այլևս անցյալում է, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Երեք տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը վստահ դուրս է գալիս ՍՈՍԿ սպորտի սահմաններից և համաշխարհային զարգացում է դիտվում ու մեկնաբանվում նույնքան մանրամասն ակտիվ ու բազմակողմանի, որքան մոլորակի հրատապ քաղաքական կամ տնտեսական զարգացումները։ Կատալոնական Բարսայի և Արգենտինայի հավաքականի գերազդը համաշխարհային ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում բացառիկ հանճարեղ ֆուտբոլիստներից մեկը փոխեց ակումբը, հետո նա հանդես է գալու Փարի Սեն-Ժերմենի կազմում, ասել թե նրա հեռանալը կատալոնական ակումբի երկրպագուններին ցավ է պատճառել, նշանակում է բան չասել։ Մեսսիի հեռանալը նրանց համար շոկ էր, անսպասելի, բնական աղետ, մեծ ողբերգություն։ Փարիզում Մեսսիի ժամանումը գրեթե վերածվել է փրկչի երկրորդ գալեսցան։ Այսօր Լեոյի առաջին ասուլիսն էր Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։ Ֆենոմենալ մարզիկին հանրությանը ներկայացրել է ակումբի նախագահ, քաթարցի մեծահարուստ գործարար Նասեր Ալ-Խելայֆին, ով ասել է, որ ակումբում հիմա աշխարհի լավագույն մարզիչն է, լավագույն ֆուտբոլիստները, և նրանց միանում է ամենալավ ֆուտբոլիստը՝ Մեսսին։
We have best players also in the world, an amazing coach today also and one of the best in the world and for me he's the best. Officially, I would like Leo to welcome you.
Լեո Մեսին ասել է, որ Բարսելոնայից հեռանալը իհարկե շատ տխուր հանգամանք է, բայց դա այլևս անցյալ է։ Նա եկել է Փարիզ նոր թիմի հետ, նոր երանդով, նոր նվաճումներ ապահովելու նպատակով։ Իսկ ղեր նպատակը, երազանքը Փարի Սեն-Ժերմենի համար UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում հաղթանակ ապահովելն է, ասել է Մեսին։ Արգենտինացին և Բարսան չեն կարողացել համաձայնեցնել նոր պայմանագիրը, հինը սպառվել է հուլիսի 1-ին, և դրանից հետո Մեսին ստացել այսպես կոչված ազատ գործակալի կարգավիճակ, աշխատավարձի մեծ կրճատում նա մերժել է, իսկ այն ինչ ընդունելի է համարել հակասել է Լա Լիգայի կանոններին, Լեոն Փարիս Սեն-Ժերմենի հետ պայմանագիր է կնքել 2 տարով, եւս 1 տարով այն երկարաձգելու հնարավորությամբ ամեն տարի նա կստանա 35 միլիոն եվրո։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։